мүмкін сендер танылмасаңар мені бас көтеріп қақпаны жаратын уақыт келді көп жылдан бері рэпті тыңдаймын тынбай талантым бар бәрін таңқалдыратындай жер менен тең қаламыз біз бәріңді сол үшін енді ойлап жүрмдер аттарыңды мен ешкім қатыгез емеспін бәрің тірі жансың қарсыласқа аяу жоқ іштерің күйіп жансын рэперлеріміз біз жұлдыз әлі жанбаған рэперлер көбейіп кетті ауыздары жыбырлаған қанеке жыл қалайық біздің әуенді тыңда біз әлі асудағы жетеміз биік шыңға бөлек жаса да біреулер түсінбей мән рэптің біз шығарамыз атағын совхоз қапланбектің біздікі жай емес аду жете алайын хип-хоп қанеке қарсы алыңдар алдарыңда жаңа топ шухат досым тұрғаным жоқ әзілдеп шынында бас қосты аксион мен ұлыбек енді сендерге жақсылап ойлану керек хейтерлерді жоқ қылуға тырысамыз ертерек көпшілігін мені түсіп кетті еңселері өйткені көре алмайсыңдар сол болады себебі рэпер деген мүлдем көбейіп кетті ғой мұнда айтар ақылым сендерге жолымызда тұрма бауырым мені тыңда құлақ салып жақсылап үйіңе қайтарайын ұрғанша басын сылап көбі сене ұқсап еш жерде жармаймыз бомба ендеше мұқиятпен тыңдаңдар аксиомды
я как сектант главное свино я ваш начальник вы моя шныри ну-ка смирно я и Нур Лубек покажем как надо делать кейзерэп торнадо с канаты железобетонные строки и туя на пролом я буду королем хип-хопа строгий на микро не говори коп пока не перепрыгну омут люди вообще не знают пословиц поэтому тону весит мой флоу и панчи помню блески мне нужно дальше идти вперед мутить репчину и пробиваться пишу текст от души оу импровизация эйо засранцы всего лишь сапфозоподобные рэперы вы слышите как бы читаем из-за этого рулим в рэпе мы на небе звезд не осталось они все тут на земле тебе что-то не нравится хоть ах не жиме смысл какой-то что вы рэпер вас все равно не знают хотите стать звездой найдите себе йоку и бая я бля не сай а южный отморозок в стиле у вас был шанс записаться со мной но вы его упустили ваши бакили потому что есть мой, один мой трек заменит ваш альбом, вы недостойны. И кто тут воин, а? Конечно же аксиом. Запомните это имя, aka Smart Pro. Сравните свой фейк с моим оригиналом. Я говорю только правду, получая баллы. Не надо врать, а надо делать от души. Встречайте мой капломбек и этот шим сайт шит. Чек!